Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό.
Γιατί ανήκω εδώ.
Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά, μπρος τα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα.
Γιατί ανήκω εδώ.
Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα.
Σταυρωμένη πατρίδα,
μες στα μάτια σου είδα.
Αχ, είδα
της Ανάστασης φως.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ,
πάντα εδώ θα γυρνώ.
Από πείσμα και τρέλα θα ζω στην έρημη χώρα. Ώσπου να βρω νερό.
Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, τα καράβια μου καίω λοιπόν, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι αυτός που κάθεται απέναντί μου αυτή την ώρα, εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Κουβέντες μακρινές λέγεται η εκπομπή που μόλις άρχισε, θα είμαστε κοντά σας για περίπου μία ώρα, όπως πάντα με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο. Το 210-606-6439 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή εδώ στο στούντιο. Το σηκώνουμε στη διάρκεια των τραγουδιών. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε μαζί μας και στη γραμματεία 210-606-6816 και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας The Voice of Greece, atert.gr και μέσω Facebook, μέσω Messenger, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσω ίντερνετ www.erteco.gr. Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα. Ανοίγει μπροστά σας μία λίστα. Εσείς επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Έχουμε μία δωρεάν εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε και μας ακούτε και μέσω κινητού τηλεφώνου. Ψηφιακά. Από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, από τις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Εκεί μας βρίσκεται λοιπόν όσον αφορά τον ψηφιακό κόσμο και δορυφορικά. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι. Τους έχουμε όλους στην σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας ένα like, παίρνετε μια εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών και βεβαίως μπορείτε έτσι... εκεί σε αυτή την σελίδα, εκτός από τους τρόπους ακρόασης και τη θεματολογία, να διαβάζετε και τα ομογενειακά μας νέα. Αυτά λοιπόν για τους τρόπους ακρόασης και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Χθες σας δώσαμε έτσι μία εικόνα για το πώς περίπου ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά από την Ευρώπη και την Αμερική. Να σας πω ότι στη Μελβούρνη αυτό το Σαββατοκύριακο, εκτός από τις βουλευτικές ελληνικές εκλογές, που όπως γνωρίζετε ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή των Ελλήνων της Αυστραλίας να ψηφίσουν από τον τόπο που μένουν, από την Αυστραλία δηλαδή, είχαμε κατά τα άλλα και τις σημαντικές αυτές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν τη μάχη της Κρήτης. Και πράγματι πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες από αυτές το Σάββατο που μας πέρασε. Μιλάμε για την 82η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Όλοι οι ομιλητές απέτειναν φόρο τιμή στην υπηρεσία, στη θυσία και των Αυστραλών και άλλων συμμαχικών στρατιωτών στην Κρήτη. Αλλά πάνω απ' όλα μίλησαν, όπως καταλαβαίνετε, για τη δύναμη, για τη γενναιοδορία του κρητικού λαού, που όχι μόνο πολέμησε με σθένος για την υπεράσπιση της λεβεντογένας Κρήτης, αλλά προστάτευσε και φυγάδευσε σε πολλές περιπτώσεις τους συμμαχικούς στρατιώτες. Έγινε λοιπόν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων που υπάρχει στην Μελβούρνη. Όπως διαβάζω σε δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας Νέος Κόσμος, τίμησε με την παρουσία του και αντιπροσωπεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στην Αυστραλία, ο πλωτάρχης Στυλιανός Μητσιώτης και ο στρατιωτικός ακόλουθος Ελλάδας στην Καμπέρα, ο συνταγματάρχης Ιωάννης Φασιανός. Αυτό όμως νομίζω που έχει πραγματικά μεγαλύτερη σημασία είναι ότι έστειλε ένα θερμό μήνυμα. Ουσιαστικά ένα θερμό μήνυμα το οποίο αναφέρεται και στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τους Έλληνες με τους Αυστραλούς. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, ο κ. Αλμπανέζε, όπου μίλησε για το πώς θυμούνται όλοι τα ιστορικά γεγονότα, τιμούν τους πολυάριθμους πολίτες και στρατιώτες που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στη μάχη και ότι γιορτάζουν επίσης τους ανθεκτικούς δεσμούς μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας. Ουσιαστικά αυτό ήταν πάνω κάτω το μήνυμα του Αυστραλού Πρωθυπουργού. Βεβαίως μήνυμα έστειλε και από εδώ ο Πρωθυπουργός Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, έκανε ειδική μνήμα στους ήρωες των Ανζάξ που πολέμησαν και έχισαν το αίμα τους στα χώματα της Μεγαλονήσου Κρήτης. Κατά τα άλλα να σας πω ότι θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο η απονομή των τρίτων βραβείων για το Greek International Woman Awards. Και έχει ήδη αρχίσει τώρα, πριν από λίγες μέρες, 17 Μαΐου, η ψηφοφορία του κοινού για αυτά τα διεθνή βραβεία, τα οποία ουσιαστικά αφορούν Ελληνίδες του εξωτερικού που διαπρέπουν στον τομέα τους και ουσιαστικά προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο και την πατρίδα μας. Η διαδικασία της ψηφοφορίας του κοινού θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Ιουλίου, 31 Ιουλίου. Έχουμε 204 Ελληνίδες από 15 χώρες παγκοσμίως που μοιράστηκαν την ιστορία τους και έχουν δηλώσει συμμετοχή στα Greek International Women Awards. Τώρα οι γυναίκες μπορούν να αναγνωριστούν, να επιβραβευτούν οι συμμετέχουσες για την πορεία και το έργο τους με τη δική μας ψήφο. Δηλαδή το κοινό μπορεί να τις γνωρίσει και να ψηφίσει. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του Greek International Women Awards, να δείτε τις συμμετοχές, γιατί είναι ανακατηγορίες τέχνες και πολιτισμός, ας πούμε, σχέδιο, εκπαίδευση και ψυχολογία, περιβάλλον και βιωσιμότητα, επιχειρηματικότητα, είναι πολλές οι κατηγορίες. Να δείτε λοιπόν τις υποψήφιες, είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή στα βραβεία. Αποδεικνύει ότι οι Έλληνες ξεχωρίζουν παγκοσμίως για τις ικανότητες και το έργο τους και στην προκειμένη περίπτωση οι Ελληνίδες είναι αυτές που ξεχωρίζουν. Οπότε μπορείτε να μπείτε, να δείτε τις υποψηφιότητες και να ψηφίσετε εσείς αυτοί που θεωρείτε ότι είναι η ιδανική νικήτρια για κάθε κατηγορία. 21 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε μία μοναδική τελετή απονομής βραβείων που γίνεται στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στον ελληνικό κόσμο. Μικρή μουσική ανάσα και θα μιλήσουμε αμέσως μετά για λογοτεχνικές κατά βάση και πολιτιστικές δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας.
Thank you. γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν ξέρω αν μας ζηλεύουνε ή απλώς αν με λυπούνε. Δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν αγαπούν.
Η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας είναι ίσως από τις πιο δραστήριες ενώσεις από δημοελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ένωση που πραγματικά προβάλλει την ελληνική γλώσσα, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στη Ρουμανία με εξαιρετικές δράσεις και αποτέλεσμα νομίζω όλων αυτών των δράσεων είναι και το γεγονός να υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους Ρουμάνους λογοτέχνες, όχι μόνο καθηγητές, εκπαιδευτικούς για την Ελλάδα, για την ελληνική λογοτεχνία, σε γενικότερες γραμμές για την πατρίδα μας. Εμείς σήμερα θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στην εκπομπή την κυρία Άντζελα Μπράτσου. Είναι αντιπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας εδώ στην πατρίδα μας για όλα όσα μπορεί να συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα και είναι σαφώς και μία εξαιρετική και βραβευμένη μεταφράστρια. Είναι σπουδαίο το μεταφραστικό της έργο. Έχει ήδη πάρει τιμηθεί με το βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας για την καλύτερη μετάφραση ελληνικού λογοτεχνικού έργου σε ξένη γλώσσα και για την εξαιρετική έκδοση στα ρουμανικά της ανθολογίας ποιημάτων «Εποχές» της Κικής Δημουλά. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες οι μεταφράσεις της που αφορούν ένα πολυπίκυλο φάσμα από την ιστορία της τέχνης μέχρι τη Βυζαντινή Ορθόδοξη Εκκλησία, την παράδοση, την καινοτομία, την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, σαφώς και πεζογραφία και ποίηση, σενάρια κινηματογράφου και θεάτρου, υποτιτλισμό ταινιών. Ένας άνθρωπος που έχει ουσιαστικά μεταφράσει και κυκλοφορούν 36 δημοσιευμένοι τόμοι σε περισσότερες από 150 δημοσιευμένες παρουσιάσεις και μεταφράσεις. Εμείς σήμερα την έχουμε εδώ στη συντροφιά μας για να, όχι τόσο να τη γνωρίσουμε καλύτερα, όσο για να μας μιλήσει για τις δράσεις των επόμενων ημερών της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Την καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως. Κυρία Μπράτσου, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Και αν μου επιτρέπετε, από την αρχή θα πάρω την σκυτάλη να επισημάνω ότι και η βράβευσή μου που έγινε το 2017 έγινε με ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας. Δηλαδή η τυπωμένη μορφή του βιβλίου μου τελικά έγινε χάρη στην προσφορά της Ένωσης.
Έχω διαπιστώσει, κυρία Μπράτσου, ότι το κομμάτι αυτό των εκδόσεων της λογοτεχνίας είναι ένας τομέας που πραγματικά δρά με ξεχωριστό τρόπο η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας. Δηλαδή αυτές οι εκδόσεις που είναι της Ένωσης είναι πραγματικά ιδιαίτερες και μέσα από τις εκδόσεις αυτές προβάλλεται ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και θα τονίσω τη λέξη σύγχρονος. Με την έννοια ότι εκτός από το μεγάλο και σπουδαίο έργο των μεγάλων πεζογράφων, λογοτεχνών, ποιητών εδώ της πατρίδας μας, από τον Καζαντζάκη, τον Καβάφη, τον Ελίτη, τον Σεφέρη, προβάλλονται και πολλοί σύγχρονοι λογοτέχνες και μάλιστα οι σύγχρονοι Έλληνες ποιητές, και αυτό το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι το θεωρείτε και εσείς, κυρία Μπράτσου.
Βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η πορεία μέσω του πολιτισμού, της δράσης της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας, γίνεται, υπάρχει επειδή υπάρχει ένας πολύ σοφός καθοδηγητής, που είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Ντράγκος Γκαβριήλ
Ζησόπουλος.
Ο οποίος είναι και άνθρωπος γραμμάτων, είναι δάσκαλος και καταλαβαίνει την αναγκαιότητα να υπάρχει προσφορά σε ό,τι αφορά τον τομέα του πολιτισμού. Mm-hmm. Ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που σήμερα και ενώνει και δίνει και ελευθερία.
Πολύ σωστά τα λέτε, κυρία Μπράτσου, πραγματικά πολύ σωστά. Και η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας αποτελεί ουσιαστικά και την ένωση όλων των ιστορικών ελληνικών κοινοτήτων, γιατί σαφώς η δράση των Ελλήνων στη Ρουμανία είναι, μας πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εάν σκεφτεί κανείς ότι η πρώτη απικία ήταν της Μιλήτου στην Ιστρίη, και μετά είχαμε και την πόλη Τόμης, τη σημερινή Κωνσταντζά. Και βεβαίως είχαμε και μεγάλη ανάπτυξη στη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων και στο 18ο αιώνα, οι Φαναριώτες, εκεί στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στο Ιάσιο της Ρουμανίας, ο Ιερός Λόχος, η μάχη στο Δραγατσάνι. Μας συνδέουν νομίζω πάρα πολλά, και βεβαίως η Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας προσπαθεί να θυμίσει, και ειδικά ο κύριος Γαβρίλης Ζησόπουλος, που εκπροσωπεί την παροικία μας στη Βουλή της Ρουμανίας, καθοδηγεί ουσιαστικά τον ελληνικό πληθυσμό, την ελληνική παροικία μας, σε έναν πνευματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, θα έλεγα και φιλανθρωπικό ρόλο. Έτσι.
Αυτό ήθελα να το... πολύ καλά το είπατε.
Ναι. Έχετε βεβαίως θεσπίσει την ημέρα της ελληνικής γλώσσας στη Ρουμανία, και έχει αναγνωριστεί με νόμο. Δεν είναι απλώς ότι γιορτάσετε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας όπως σε άλλες χώρες. Εδώ έχουμε νόμο στη Ρουμανία, για να καταλάβουμε πόσο έχουν αναπτυχθεί οι σχέσεις μέσα από των δύο χωρών, μέσα από τις πρωτοβουλίες της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας. Έχετε και την Ολυμπιάδα Νεοελληνικής Γλώσσας, πάρα πολλές δράσεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κανονίσουμε και μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυρία Μπράτσου. Έχουμε και έδρα νεοελληνικών σπουδών, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Στο Βουκουρέστι.
Υπάρχει, ναι, συγγνώμη. Ναι, συνεχίστε.
Είναι ο αγαπητός του Ντορντίνου, τον έχω γνωρίσει και από κοντά τον κύριο Ντίνου, που προβάλλει την Ελλάδα μας ο καθηγητής εκεί. Αλλά νομίζω ότι, εκτός αν θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την παρουσία, και σας συγχαίρω, που είχατε στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας μπήκε μπροστά φέτος σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό.
Βεβαίως.
Να επισημάνω και κάτι που νομίζω έχει σημασία. Αυτό που κατάφερε η ελληνική παροικία στην Ρουμανία είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχουν να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φιλελλήνων οι οποίοι όχι μόνο κάνουν τουρισμό και ξέρουν ιστορικά πράγματα για την Ελλάδα, αλλά συνδέουν την ζωή τους με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνικό πολιτισμό. Όλο και περισσότεροι φιλέλληνες, Ρουμάνοι σαν υπηκότητα, πηγαίνουν και μαθαίνουν ελληνική γλώσσα, μαθαίνουν χορούς ελληνικούς, όχι από κάποια οικονομική ανάγκη, αλλά από μια εσωτερική ανάγκη. Αυτή η σχέση παλιά που υπήρχε τόσα χρόνια συνεχίζεται σιωπηλά εκδηλωμένη και σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φιλέλληνες που συμμετάσχουν στις δράσεις μας. Εγώ είμαι ένα τέτοιο
παράδειγμα. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να γυρίσουμε στο θέμα της έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι κι εγώ είμαι ενθουσιασμένη για το αποτέλεσμα, επειδή σε αυτή τη ρουμανική συμμετοχή στην έκθεση της, στην διεθνή έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης, επιτεύχθη μια επιθυμία της Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας, δηλαδή μια συμμετοχή με ένα επάξιο ρουμανικό στάντ δίπλα στα άλλα κράτη. Μιλάμε για 18 τετραγωνικά μέτρα παρουσίας της Ρουμανίας, γεμάτα προσωπικότητα, ξεκινώντας από την αφίσα που σχεδιάστηκε ειδικά για την εκδήλωση, μέχρι την ζεστασιά των συζητήσεων που έγιναν με όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου μας.
Πολύ σημαντικό, κυρία Μπράτσου. Και μιλάμε για παρουσιάσεις βιβλίων υπογεγραμμένων από Ρουμάνους συγγραφείς, μεταφρασμένους στα ελληνικά, και αντίστοιχα από Έλληνες συγγραφείς μεταφρασμένους στα ρουμανικά, έτσι. Δηλαδή είχαν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να βρουν τέτοια βιβλία στο περίπτερο αυτό, και έγιναν βεβαίως και πολύ ενδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις.
Κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι δημιουργοί και από τις δύο χώρες που είχαν σχέση με την Ρουμανία και την Ελλάδα. Όλοι όσοι ήθελαν είχαν ένα χώρο και ένα χρόνο για συλλογική διαδήλωση. Εκπρόσωποι της ρουμανικής διανόησης από την Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα και η κοινότητα των Ρουμάνων Καρπάθια από τη Θεσσαλονίκη κλήθηκαν και αυτοί να συνεργαστούν μαζί μας, και η απάντησή τους ήρθε άμεσα και θερμά. Μετά υπήρχε και η ρουμανική τηλεόραση, η οποία ήταν παρούσα.
Επίσης όχι πολύ σημαντικό.
Ναι, όχι μόνο επαγγελματικά, πρέπει να σας το πω, αλλά και με προσωπική προσφορά, με την έννοια ότι και κουβαλήσανε βιβλία και φτιάξαμε το στάν μαζί.
Εντάξει, ναι. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Αυτή η συνεργασία δείχνει και οι ίδιοι πόσο πολύ τους άρεσε το γεγονός ότι συμμετέχετε σε αυτή την διεθνή έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό που καταφέραμε για πρώτη φορά στα χρόνια που ξέρω εγώ την συμμετοχή της Ρουμανίας στην έκθεση, είναι ότι καταφέραμε όλες μας οι εκδηλώσεις και στο περίπτερο και στους χώρους που μας παραχώρησαν οι διοργανωτές, να εγγραφούν στο γενικό πρόγραμμα της έκθεσης, να υπάρχουν εκεί ως απόδειξη της επιτυχίας μας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε τρεις παρουσιάσεις σε ειδικούς χώρους που μας έχουν δώσει οι διοργανωτές,
στην
βιβλιοθήκη.
Στην βιβλιοθήκη.
Ναι. Και στην Αλκιζέη. Δηλαδή είχαμε πολύ σημαντικούς χώρους. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και 21 βιβλιοπαρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο της Ρουμανίας.
21, μεγάλος αριθμός, πραγματικά.
Πάρα πολύ μεγάλο. Να. Και πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσιάσαμε μόνο βιβλία. Έχουμε παρουσιάσει, νομίζω είναι κάτι που είναι πρωτοποριακό, παρουσιάσαμε τους εκδοτικούς οίκους ελληνικούς που προωθούν τον ελληνικό, τον ρουμανικό πολιτισμό, την λογοτεχνία την ρουμανική στην Ελλάδα, τους ρουμανικούς εκδοτικούς οίκους που προωθούν την ελληνική κουλτούρα, την λογοτεχνία, mm-hmm. την ελληνική στην Ρουμανία. Τους έχουμε παρουσιάσει και αυτούς με τα βιβλία τους αναλυτικά. Έχουμε παρουσιάσει, πώς να σας πω, όχι μόνο τους εκδοτικούς οίκους, αλλά και τα προγράμματα που συμβάλλουν στην έκδοση βιβλίων. Υπάρχουν προγράμματα και στην Ρουμανία, mm-hmm. από ένα κρατικό, το ΙΤΕΡΕ.
Όπως το ΛΙΤΕ που είναι εδώ σε εμάς, δηλαδή, το ακριβώς. Πρόγραμμα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Οπότε και δίνεται και αυτή τη δυνατότητα στους επισκέπτες, δώσατε και αυτή τη δυνατότητα στους επισκέπτες έκθεσης, έτσι.
Ναι, και έχουμε μιλήσει και για το Greek Lit, για το mm-hmm. πρόγραμμα το ελληνικό που βοηθάει στην έκδοση βιβλίων στην Ρουμανία, ελληνικών βιβλίων στην Ρουμανία. Δηλαδή τα παρουσιάσαμε και αυτά. Να ξέρουν οι επισκέπτες μας ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα για τις εκδηλώσεις που από ό,τι κατάλαβα γίνονται τώρα. Δηλαδή η πρώτη είναι αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Πίσω βεβαίως από τις εκδηλώσεις αυτές, επικεφαλής η διοργάνωση είναι η Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας. Όχι μόνο όμως. Και δείχνει πόσο έντονα συνεργάζεστε και με άλλους φορείς για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Δηλαδή εδώ έχουμε βεβαίως και το Πανεπιστήμιο στο Βουκουρέστι, τη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας, δύο εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν και όλα αυτά υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρουμανία. Εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, πού ακριβώς, πάντα μιλάμε για λογοτεχνία, έτσι και αυτή τη φορά.
Πάντα μιλάμε για αυτό. Αύριο έχουμε δύο συναντήσεις, δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη είναι στις 12 στην αίθουσα του Συμβουλίου της Σχολής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Mm-hmm. Μιλάμε για τον επίτιμο καθηγητή Πανεπιστημίου, Δόκτωρα Βίλιαμ Σούλτς, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα μιλήσει στα αγγλικά για τις συμβουλές του Δερίδα προς τους δημιουργικούς συγγραφείς.
Mm-hmm.
Η δεύτερη συνάντηση θα είναι, όπως αρμόζει σε μια γυναίκα, στις 15, ώρα 15, είναι 3 το μεσημέρι. Mm-hmm. Η καθηγήτρια Λιάννα Σακελιού είναι και ποιήτριά μας και είναι καθηγήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία θα έχει συζήτηση με τους φοιτητές. Βέβαια, θα τους μιλήσει για την λογοτεχνική δημιουργία και θα είναι φοιτητές της σχολής της ελληνικής γλώσσας και της σχολής
γραμμάτων,
λογοτεχνίας,
των
γραμμάτων. Ναι.
Του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Και
αυτό θα είναι αύριο.
Ναι. Αντίστοιχα έχετε και δύο εκδηλώσεις την Πέμπτη. Η μία αφορά και πάλι νομίζω τη Λιάννα Σακελίου, την καθηγήτρια από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ έχουμε και δική σας μετάφραση, έτσι. Δική σας μαζί με τον Σταύρο Δελιγιώργη την έχετε επιμεληθεί.
Έχουμε πρώτα απ' όλα μια συνεδρία υπογραφής βιβλίου από την ίδια την Λιάνα Σακελίου. Ο εκδοτικός οίκος Βίνεα, που είναι ειδικός εκδοτικός οίκος για ποίηση.
Και
έχει μακράν ιστορία. Το όνομα του είναι όνομα ενός πολύ σημαντικού ποιητή μοντερνιστή και πολύ γνωστός στη Γαλλία. Και ο εκδοτικός οίκος είναι πολύ γνωστός στο εξωτερικό. Λοιπόν, εκεί στην έκθεση βιβλίου Bookfest Bucharest του 2023 θα υπογράφει η Λιάνα Σακελίου. Μετά έχουμε στις 6 μία συνάντηση ποιητική.
Και η οποία έχει ενδιαφέρον πολύ, γιατί σαφώς θα διαβάσουν ποιήματά τους, έτσι, με τη φωνή τους, η δική τους γλώσσα και στα ρουμανικά και στα ελληνικά, γιατί είναι και ο Ρουμάνος ποιητής που είναι μαζί με τη Λιάνα Σακελίου, την ποιήτρια.
Ναι, ξεκινάμε από την ιδέα ότι η λυρική παράδοση των δύο πολιτισμών, του ρουμανικού και του ελληνικού, είναι ενιαία. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν πολλές όψεις και παρά τις αναπόφευκτες και αναγκαίες ενότητες, ακυρώσεις και αναγκαίες ανανεώσεις. Αλλά η ενότητά τους συνίσταται ακριβώς σε αυτή την διαλεκτική πορεία. Μέσα από τις δημιουργίες τους, οι ποιητές που είναι παρόντες σε αυτή την συνάντηση, αποδεικνύουν ένα δεδομένο. Αν και ο σημερινός κόσμος έχει αλλάξει πολύ, δεν υπάρχει χώρος για ποίηση που να οριοθετείται από σύνορα και ότι επομένως η ποίηση είναι η πιο όμορφη μορφή ελευθερίας.
Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτό που είπατε, κυρία Μπράτσου. Ήταν νομίζω η κατάληξη που θέλαμε να ακούσουμε. Πολύ ωραία κατάληξη. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτές τις εκδηλώσεις. Στέλνω πολλές πολλές ευχές να συνεχίσετε έτσι στην Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, να προβάλλετε το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε και μία συνέντευξη για όλη την ιστορία της ελληνικής παροικίας στη Ρουμανία από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά θα κλείσω κάνοντας ένα αστείο. Να φοβάστε για την πρόταση που μου κάνατε, επειδή αν μίλησα τώρα πολύ, φανταστείτε τι έχω να πω για όλες τις εκδηλώσεις που κάνει η Ένωση.
Έτσι, θα πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα πούμε πολύ γρήγορα. Να είστε καλά, ωραία, κυρία Μπράτσου.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν που μας έλεγε πριν η κυρία Άντζελα Μπράτσου γίνονται στο Βουκουρέστι. Εδώ όμως στην Αθήνα, εάν δεν κάνω λάθος, ο κινηματογράφο Δανάο, φημίζεται ο κινηματογράφος αυτός ούτως ή άλλως νομίζω για τον τρόπο με τον οποίο αγκαλιάζει την 7η τέχνη, θα πραγματοποιηθεί ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Και πάλι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη χρονιά για το Dare Dance Festival. Και στη συντροφιά μας έχουμε τηλεφωνικώς έναν από τους διοργανωτές, τον κύριο Αντώνη Μπέρτο. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Εγώ ευχαριστώ. Δεν σας γνώριζα, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για την αισθητική της ομάδας σας. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Ποια είναι αυτή η αισθητική, ποια είναι η φιλοσοφία και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στο Δανάο.
Πολύ ωραία. Στο Δανάο, λοιπόν, το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 27 Μαΐου, από τις 7 μέχρι τις 10.30, θα έχουμε ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους χορού, από 1 λεπτό έως 10. Και θα παρουσιαστούν 28 μικρά τέτοια βίντεο με πάρα πολύ ωραία κινηματογράφηση, είτε στον αστικό χώρο σαν σκηνικό, είτε με τοπία της φύσης. Το ποιητικό σώμα για μας και το χορευτικό είναι στο επίκεντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε είναι αρκετά προσβάσιμο για όλους μας, αλλά και για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται οικονομικά.
Το γεγονός, ναι, ότι είναι ελεύθερη είσοδος σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ήδη μας είπατε ταινίες μικρού μήκους από 1 λεπτό. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Μιλάμε ουσιαστικά για μία φρέσκια, σύγχρονη ματιά πάνω στο χορό, γιατί δεν μιλάμε για βίντεο χορού μέσα σε μία αίθουσα, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για ταινίες μικρού μήκους, είπατε, που έχουν γυριστεί σε άλλους χώρους, κατά βάση. Το κατάλαβα καλά?
Ναι, ακριβώς έτσι, η επιλογή μας. Το βίντεο dance έτσι παγκοσμίως υπάρχει με πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Εμείς αυτό που θέλουμε όμως να φέρουμε είναι περισσότερο το κομμάτι είτε του αστικού τοπίου είτε της φύσης, λίγο πιο κεντεραρισμένα με ωραία κινηματογράφηση και αισθητική.
Και έχετε δει έτσι, σε σχέση ας πούμε από την περσινή χρονιά που το διοργανώσατε για πρώτη φορά, αλλά και φέτος τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχουν ιδιαίτερα και διαφορετικά project, ταινίες μικρού μήκους που βλέπουμε πάνω στο βίντεο dance?
Έχουμε νιώσει πάρα πολύ ωραία, γιατί από πέρσι αγκαλιαστήκαμε από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, χορογράφους, χορευτές, κυρίως από την ελληνική σκηνή, οι οποίοι ήθελαν να προβάλλουν τη δουλειά τους και το χαιρέτησαν πάρα πολύ, μας υποστήριξαν και μετά αμέσως ακολούθησε και ο τύπος. Δηλαδή ακολούθησε, παίχτηκε από μεγάλα ειδησιογραφικά στην τηλεόραση πέρσι και φέτος έχουμε και την υποστήριξη από την ΕΡΤ και βλέπουμε ένα κύμα πάρα πολύ μεγάλης υποστήριξης και διάθεσης και έμπνευσης από τους ανθρώπους. Και εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ ότι δεν θα μπορούσα να είμαστε μια ομάδα έτσι που αποτελούμαστε από ανθρώπους που το αγαπάμε, έχουμε πολύ μεράκι για αυτό το πράγμα. Είναι ο κινηματογραφιστής μας ο Βαγγέλης ο Παπαευαγγελίου και η άλλη συνεργάτης που διαμένει εκτός αστικού ιστού στην Νεάπολη Λακωνίας και κάνει μαθήματα χορού και έτσι η πολυμορφία της ομάδας είναι κάτι επίσης όμορφο για μένα.
Η Άρτεμι Μανάκου είναι αυτή?
Ναι.
Ναι, ναι, performer σωματικού θεάτρου και κινησιολόγος. Και εσείς ο ίδιος είστε performer σωματικού θεάτρου και ψυχολόγος.
Ναι.
Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά και για μία βελτίωση της ψυχολογίας μας, βελτίωση της ζωής μας, αυτοβελτίωση, να το πω έτσι, του εαυτού μας μέσα από το χορό.
Ουσιαστικά ανέκαθεν η τέχνη ασχολόταν με θέματα ψυχολογίας και με την ψυχανάλυση και με διάφορα είδη. Τώρα εμείς φέρνουμε λίγο σαν πρόταγμα ότι είναι σημαντικό στα έργα μας να προβάλλεται διάφορες μορφές που θέλει ο κάθε δημιουργός που αφορούν την ψυχική υγεία, την ευεξία, τη συλλογικότητα, πώς μπορούμε να γίνουμε ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά.
Ναι, καλύτερα. Και συνεχίζεται. Οι δυσκολίες συνεχίζονται για τους καλλιτέχνες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα και τα χρόνια της πανδημίας και κακά τα ψέματα η ιστορία αυτή όσον αφορά τα πτυχία δυσκολεύει σαφώς έστω και ψυχολογικά αν θέλετε τους καλλιτέχνες. Το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Οι συμμετοχές είναι κατά βάση από την Ελλάδα, δηλαδή οι ταινίες που θα δούμε το Σάββατο στον Δαναό είναι ταινίες μικρού μήκους, πάντα μιλάμε για βίντεο dance, που έρχονται από την Ελλάδα μόνο ή σας έχουν πλησιάσει και από το εξωτερικό και δεν ξέρω εάν υπάρχει και κάποιο άλλο αντίστοιχο φεστιβάλ εδώ στην πατρίδα μας. Εγώ πρώτη φορά άκουσα, άρα νομίζω ότι ίσως να είστε και το πρώτο φεστιβάλ αποκλειστικά με βίντεο dance ταινίες, έτσι δεν είναι?
Στην Ελλάδα έχουμε εδώ και χρόνια, έχουμε πάρα πολύ χαρά και νομίζω ότι διαμορφωθήκαμε μέσα από αυτές τις συνθήκες από το Athens Video Dance Project, που είναι ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2011 από πολύ μικρό από το Μπούζ και κατέληξε να είναι τριήμερο διεθνές στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και οι συνθήκες αυτές μας διαμόρφωσαν ότι επειδή είναι σημαντικό, αυτό συνήθως γίνεται το χειμώνα, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η τέχνη του video dance με έναν άλλο τρόπο. Γι' αυτό και εμείς κάναμε ένα φεστιβάλ και το πήγαμε προς τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να μην συμπέφτουμε με να έχουμε δύο φεστιβάλ στην πόλη.
Να μην συμπίπτουν, σαφώς.
Να μην συμπίπτουν. Και προσπαθήσαμε να έχουμε ένα curation ταινιών προσανατολισμένες πιο πολύ στην ελληνική σκηνή, στην ψυχολογία και σε μια αισθητική. Έτσι να είναι πιο συμπαγές αυτό το κομμάτι. Η ερώτησή σας για το αν είναι μόνο ελληνικά βίντεο, έχουμε τη χαρά να έχουμε 3 βίντεο από τη Γερμανία και 1 βίντεο από την Ολλανδία. Και είναι όμορφο αυτό γιατί συμβάλλει και στο διαπολιτισμικό διάλογο. Και κάτι άλλο που είμαστε πολύ περήφανοι και χαρήκαμε που το δεκτήκαμε, αν και δεν ήταν στα πλαίσια του φεστιβάλ, ήταν ένα συμπεριληπτικό ντοκιμαντέρ για χορευτές με αναπηρία, το οποίο δεν ήταν 10 λεπτά, ήταν μισή ώρα και είπαμε είναι εκτός πλαισίου φεστιβάλ, αλλά θέλουμε να το παίξουμε και θα το ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα με 7.30.
Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σαφώς και εγώ αν ήμουν στη θέση σας το ίδιο θα έκανα και κάνατε πολύ σωστά που προβάλλετε και αυτό 7 με 7.30. Να ρωτήσω και το εξής. Υπάρχει μία συγκεκριμένη τάση αυτό το διάστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως για το video dance, που θα μπορούσατε να πείτε ναι, έχω διαπιστώσει ότι η τάση είναι αυτή, ή βλέπουμε τελείως διαφορετικά πράγματα και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε, υπάρχει μία τάση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια Έλληνες καλλιτέχνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό, κάνουν διάφορες συνεργασίες και άρα υπάρχει ένα σμίξιμο. Οπότε υπάρχει μία τάση και σίγουρα το βίντεο μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας μέσα και από τα κινηματογράφους ανέκαθεν ήταν, αλλά το βίντεο μπαίνει ακόμα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα αναπτυχθεί στο μέλλον ακόμα περισσότερο.
Εννοώ αν είναι κάτι συγκεκριμένο που συνήθως βλέπουμε σε αυτά τα βίντεο. Δηλαδή αυτό που μας είπατε ας πούμε πριν με το αστικό τοπίο είναι μια τάση που υπάρχει και παγκοσμίως όσον αφορά τα video dance, τις video dance ταινίες.
Σίγουρα. Και το αστικό τοπίο, η ζωή στην πόλη, αλλά και η επαφή με τη φύση και διάφορα κοινωνικά θέματα. Σε ένα βίντεο dance δεν υπάρχει το στοιχείο της ομιλίας, αλλά με διάφορους τρόπους έχεις τη χαρά εκεί να δεις το σώμα, πώς στήγει ένα ζήτημα, και πολλές φορές η μη λεκτική επικοινωνία είναι εξίσου πολύ σημαντική για να θίξει ένα θέμα. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μία ταινία υποκριτικής, να ξέρουμε τα λόγια και πολλές φορές φέρνει μία μηχανία.
Όχι, μερικές φορές η κίνηση και αντίστοιχα σε συνδυασμό με τη σιωπή μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη η εικόνα και να δώσει ένα μήνυμα πολύ πιο δυνατό. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό και εσείς νομίζω ως performer σωματικού θεάτρου το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, κύριε Μπέρτο. Θυμίστε στους ακροατές, είναι είπαμε το Σάββατο στον Δαναό, τι ώρα ακριβώς, ελεύθερη είσοδος?
Σάββατο στο Δαναό, 7 η ώρα με 7.30 είναι το ντοκιμαντέρ, το καθολικά προσβάσιμο. Και μετά είναι από τις 3 part έχουμε χωρίσει, 7.30 με 9 παρα 10 που είναι το πρώτο part, το δεύτερο part 9 με 10 παρα 20 και 10 παρα 20 με 11 παρα 20 που είναι το τελευταίο. Ξέχασα να σας πω ότι θα υπάρχει και live χορός, να κλείσουμε πανηγυρικά το φεστιβάλ με 15 χορευτές με και χωρίς αναπηρία που θα είναι το on stage.
Τέλεια.
Αναφορώ στην ύπαρξη.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Dare Dance Festival. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συνέντευξη και τη φιλοξενία σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και όμορφη εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ναι, με Κατερίνα Πολέμη σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. And make love, and make love, and make love till sunrise. If you don't, I don't mind. Just be brief and be kind, 'cause I don't want to start somebody around. Cause I don't want to start somebody around. Oh, I could do better, I know. I could do so much better, I know. But where is the strength and the will to let go? Ώρα Ελλάδος 13.